қаншама уақыт өткен соң өзіңді кездестірдім. Келбетің өзгермепті, сол баяғы түрді көрдім. Білмеймін мінезің өзгерген ба, өзгермеген ба. Астыңа сәл қарасам фигураң өсіп кеткен ба. Кешір басқаша ойым үшін. Білмесем де сонда да солай боп көрген секілді сен. Бұны тасқа шапы өзің қалайсың. Мен сенің не сөйлесім келген сен амандаспайсың. Сен кімсің өзім ағам мінезіңді көрсететін. Айтатын сөзім қалмады беттеріңді тесетін. Көріспегелі көп болды өзіңді сағынып қаппын. Ал сен мені көп уақыттар өседі сағынбапсың. 12 айдың ішінде қандай өзгерістер бар. Мүмкін менен кейін де сол қалыпты жүрген шығар. Білмедім сонда да ұмытталмай ақ қойдым сені. Керек емес маған сенің сезімімді кеш түсінгенің.
Сені өзгеге мен қимадым. Неге қимадым? Айтшы неге? Мені алдадың, мені арбадың. Айтшы жаным, неге алдадың? Сені өзгеге мен қимадым. Неге қимадым? Айтшы неге? Мені арбадың, мені алдадың. Неге қимадым? Айтшы неге?
Өмірімді өзгеттің қасында болғанда. Жүрек сол сәтте болған сенің қолында. Болды жолама менің қасыма. Жол бермеймін қайта жүрегімді таптауға. Мен түсінбеймін саған не жетпейді. Саған қанша айтсам давасын адымда теппейді. Кетпей ойды естеліктер өткен шақтар ойымнан. Тауып алдым бұл сені өзге малдың қойнынан.
Шаршамадым ба өтірік айтудан. Сөздегімде өтіріктерім қалды ма. Болды қалдырма. Болды осы жерде мен сені танымаймын. Танығым да келмей. Қанша шешініп алдым да бұралсам да. Братишкамды саған қорғалмай.
Сені өзгеге мен қимадым. Неге қинадым? Айтшы неге? Мені алдадың, мені арбадың. Айтшы жаным, неге алдадың? Сені өзгеге мен қимадым. Неге қинадың? Айтшы неге? Мені арбадың, мені алдадың. Неге қинадың? Айтшы неге?